Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարեգութ և գդարատ աստծո ողջույն և բարի երեկո թանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է ծառայությունը ձեզ համար։ Թանգակին բարեկամներ, հիշեցման կարգով երեկոն 27 է թվականիս հունվարի 6-ը, իրանական օրացույցով 1403 թվականի դեյ ամսի 17-ը Թեհրանում, Իրանի մայրաքաղաքում այս պահին ժամը 18:55 րոպե 20 վայրկյան և ձեզ հետ ենք մինչև ժամը 20:50-ը ցանկագին բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամի և ողջ անձնակազմի անունից շնորհավորում ենք Հիսուսի Քրիստոսի Սուրբ ծնունդը և մկրտությունը և կրկին ողջունում 2025 տարեթիվը և հուսանք, որ գալիք տարում աստված ամենալավն ու բարին կպարգևի ձեզ բոլորին։ Թանկագիններ, նախ ծրագրացանկը ձեզ համար, ամենասկզբում կընտրեք մի գեղեցիկ երգ, ժամը 19-ին գործընկերոց հետ միասին կհաղորդենք լուրերը լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը, ծրագրի երկրորդ բաժինը կներկայացնենք շապատվա ամփոփում հաղորդաշարը, հատուկ թողարկում Սիրիայի մասին, մի երաժշտություն, Իրանահայ դեմքեր միջազգային պարծանք, հիշարժան այցելություն, պարսկերենը ձեզ համար և կեզրափակենք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումով։ Մնացեք մեզ հետ։
Ժամերն են քաշվում, նոր հույսերով նոր տարին են ժպիտներ դու մեզ պարքերիր, նոր տարի, նոր տարի, թող ամեն տարի սեր բարություն դուրը մեր թարգի, նոր տարի, նոր տարի, խոգալ է բարի, նորից նոր ժպիտներ դու մեզ պարքերիր, նոր տարի, նոր տարի, թող ամեն տարի սեր բարություն դուրը մեր թարգի.
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը և Արփի Ալավերդյանը։
Թանկագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Բեռնափոխադրման մեքենաների հարցը բացարձակապես քաղաքական չէ, այլ տեխնիկական է, ասել է արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ները խեղաթյուրել են Իրանի ԱԳՆ ներկայացի հայտարարությունը։ Ազգային կենտրոնները պաշտպանելու համար պաշտպանական նոր և անհայտ համակարգերի փորձարկումը Իրանի հզորության անվան զորավարժության ընթացքում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հզոր աջակցությունն ապահովելու Հայաստանի ջանքերը կխափանվեն, Թրամփը կընտրի Բաքուն, գրել է Stratfor-ը։ Նահատակ Հասան Նասրոլլայի ուղարկավորության ժամկետի հայտարարումը ահաբեկչության դեմ պայքարում Իրանի դերի գնահատումը և ճգնաժամը Բրիտանիայի պաշտպանության ոլորտում կանդրադառնանք հրատվական փաթեթում։ Գազայի հատվածում Իսրայելի հարվածների հետևանքով 1 օրում շուրջ 90 մարդ է զոհվել։ Բարեկամներ, այս և մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Վարդյան Ներանց։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ամեն շաբաթի ասուլիսում ասաց, բեռնափոխադրման մեքենաների հարցը ամենևին էլ քաղաքական խնդիր չէ, այլ տեխնիկական հարց է, որը շատ հստականցյալ ունի երկու երկրների միջև։ Ըստ Իրան Պրեսի, Իսմայիլ Բաղային հավելել է, մեր և Թուրքիայի ջանքերը եղել է այն, որ նկատի ունենալով բարիդրացիությունը և հաշվի առնելով, որ երկուսիս համար կարևոր է երկու երկրների երթուղիներով ապրանքների փոխադրման հարցը, փորձել ենք ինչ-որ կերպ լուծել այդ խնդիրը։ Բաղային հավելել է, հավանաբար շուտով համապատասխան կառույցների ու մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ մի պատվիրակություն կմեկնի Թուրքիա հարցը մոտիկից քննարկելու համար, և հույս ունենք, որ հարցը շուտով կկարգավորվի։ Հունվարի 17-ին Իրանի և Ռուսաստանի նախագահների ներկայությամբ փաստաթղթի ստորագրման առնչությամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարեց, նոր փաստաթուղթը դրացնելու է և թարմացնելու է Իրանի ու Ռուսաստանի միջև համագործակցության նախորդ փաստաթուղթը։ Այս փաստաթուղթը երկու երկրների կողմից հաստատվել էր ամռան սկզբում, և մենք ճիշտ ժամանակ էինք փնտրում այն ստորագրելու համար։ Ներկափուլում այս փաստաթղթի ստորագրման ուղերձի մասին Բաղային ասել է, Իրանը ու Ռուսաստանը մեծացրել են իրենց համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում, և այժմ մենք պետք է թարմացնենք այս փաստաթուղթը հաշվի առնելով արաբերությունների շրջանակը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նաև տեղեկացրել է Իրանի նախագահի հունվարին Տաջիկստան կատարելի կայցի մասին և ասել, այս այցի ընթացքում կողմերը ստորագրելու են կարևոր փաստաթղթեր տնտեսական, առևտրային և մշակութային ոլորտներում Սիրիայում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշման մասին Իսմայիլ Բաղային ասել է. Մեր դիրքորոշումը Սիրիայի վերաբերյալ հստակ է և դա արտացոլվել է արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ, մասնավորապես պետք է հարգել սիրիացիների ընտրությունը և Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը, և այս երկիրը չպետք է դառնա ահաբեկիչների ապաստարան։ Անդրադառնալով ամերիկացի պաշտոնյայի կողմից Իրանի միջուկային օբյեկտներին սպառնացող վտանգին, Բաղային ընդգծել է անվտանգության խորհուրդը պետք է արդար պայմաններում հետևի այդ հարցին և ԱՄՆ-ի կառավարությունից պատասխան պահանջի այդ հայտարարությունների համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ընդգծել է Իրանի ժողովուրդը, ցույց է տվել, որ վճռականորեն կգործի ի պաշտպանություն իր ազգային ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և արժանապատվության։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները խեղաթյուրել են Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղայի հայտարարությունը Թուրքիայում իրանական բեռնատարների հետ կապված խնդրի մասին խոսքերը, կապելով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ։ Իրանական ԻՍՆԱ լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցչի հայտարարությունը հայտնում է, որ հայտարարությունը վերաբերում է Թուրքիայի հետ սահմանին իրանական բեռնատարների վարելիքի խնդրին։ Մեր և Թուրքիայի ջանքերն այն էին, որ հիշելով հարևանությունը և հաշվի առնելով, որ երթուղիներով բեռնափոխադրումների հարցը կարևոր է երկու երկրների համար, փորձենք ինչ-որ կերպ լուծել այդ խնդիրը։ Հավանաբար մոտ ապագայում մեր կողմից պատվիրակություն կմեկնի Թուրքիա։ Համապատասխան կառույցների ներկայացուցիչների ներկայությամբ հարցը մանրամասն քննարկելու հույս ունենք, որ հարցը շուտով կլուծվի, մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Իսմայիլ Բաղային։ Սակայն որոշ ադրբեջանական լրատվամիջոցներ խեղաթյուրել և ներկայացրել են այս հայտարարությունը, կարծես խոսքը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին է։ Նույն ճապազրույցի ժամանակ իրանցի դիվանագետը, անդրադառնալով Հարավային Կովկասում կապի ուղիների հնարավոր ապաշրջափակմանը, հաստատեց Թեհրանի դիրքորոշումն այս հարցում։ Իրանի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ, մենք ողջունում ենք տրանսպորտի ոլորտում համագործակցության ընդլայնումը, սակայն ընդգծում ենք, որ պետք է հարգել երկրների ինքնիշխան իրավունքները, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը։
Իրանի հակաօդային պաշտպանության Միացյալ բազայի հրամանատարը հայտարարել է, որ բանակի և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները նոր համակարգերով տեղակայվել են զգայուն կենտրոնների մոտ և զինված ուժերի հզորության անվան զորավարժության ձևաչափով առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում կփորձեն հզորությամբ պաշտպանել Իրանի երկինքը։ Սահապթանցի հաղորդման համաձայն բրիգադային գեներալ Ղադեր Ռահիմզադեն Իրանի ռադիո հեռուստատեսության լրատվական գործակալության հետ զրույցում ընդգծելով, որ երկրի մակարդակով հոբ համատեղ զորավարժությունների անցկացումը հիմնված է տարեկան մանրամասն պլանավորումների հիման վրա, ասել է, այս զորավարժությունը կանցկացվի մոտ օրերս զինված ուժերի հզորության անվան ձևաչափով։ Իրանի հոբ Միացյալ բազայի հրամանատարը ընդգծել է, պաշտպանության ստորաբաժանումների զորավարժությունները լինելու են ծավալդուն և պաշտպանական նկատառումների պահպանման և հակառակորդի անսպասելիության սկզբունքի հիման միայն մի փոքր մասն է լուսաբանվելու լրատվամիջոցների կողմից։ Իրանի զինված ուժերի հզորության անվան զորավարժությունները, որոնք սկսվել են 3 Իրաքի, կշարունակվեն առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում, և Իրանի երկինքը, ցամաք և ծովերը կհյուրընկալեն այս զորավարժությունները։
Հարավային Կովկասը կմնա մարտադաշտ աշխարհակահաղական ազդեցության համար, քանի որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը արտաքին աջակցություն են փնտրում խաղաղ բանակցություններում իրենց դիրքերն ամրապնդելու համար, գրում է Stratfor-ը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ամենայն հավակնականությամբ կշարունակեն շարժվել դեպի խաղաղ համաձայնագիր, սակայն Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների, նրանց սահմանի ամբողջական ազատա զատման մանրամասների եւ տարածքի կապերի բացման շուրջ տարաձայնությունները ամենայն հավանականությամբ կխոչընդոտեն 2025 թվականին խաղաղության համաձայնագիրը։ Այս հարցերից որոշները կարող են հետաձգվել հետագա համաձայնագրի համար, բաց այն քանի դեռ համաձայնություն չկա տարածաշրջանում բռնկման հավանականությունը կշարունակվի, քանի որ Բաքուն օգտագործում է իր ռազմական առավելությունը բանակցություններում լծակները պահպանելու համար։ Երկու կողմերն էլ կփնտրեն օտարերկրյա աջակիցներ, որոնք կօգնեն նրանց պահպանել լծակները բանակցություններում։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը կխուսափեն Մոսկվային հակադրվելուց, դիտարկելով Ռուսաստանի ուժեղ ազդեցությունը Ուկրաինայում հնարավոր հրադադարի վրա, իսկ ռուսամետ վրացական կառավարությունը որպես առաջիկա տարիներին հարավային Կովկասի վրա ազդելու Մոսկվայի ռեսուրսների ավելացումը։ Միացյալ Նահանգներից ուժեղ աջակցություն ապահովելու Հայաստանի ջանքերը կխափանվեն, քանի որ Թրամփի վարչակազմի առաջնահերթությունը կտա Բաքվին ամուր հարաբերությունների հիման վրա որպես տարածաշրջանային հակակշիռ Ռուսաստանի, Իրանի և Չինաստանի տարածաշրջանային ազդեցության։ Փոխարենը Հայաստանը հույսը դնելու է Ֆրանսիայի ռազմական տեխնիկայի վրա և ձգտելու է մեծացնել Արևտուրը Եվրամիության հետ։ Հայաստանը կօգտագործի Արևմուտքի հետ աճող քաղաքական և պաշտպանական կապերը, փորձելով հետպահել Ադրբեջանին սրացումից և հակազդել խաղաղ բանակցություններում Բաքվի ամենաուժեղ պահանջներին, այն է տարածումը հարավային Հայաստանով։
Փարստուդեի այսօրվա լրահոսում ներկայացնում ենք մի շարք լուրեր։ Գազայի պատերազմի ժամանակ ավերվել է 966 մսկիթ, Պաղեստինի կողմնակիցների ցույցերից վախի պատճառով Ավստրալիան հրաժարվել է հյուրընկալել աշխարհի գավաթի խաղերը։ Սիրիայի Հոմսում ձերբակալվել է 500 մարդ, իսկ նախկին մի խումբ սպաններ խոշտանգումներ են ենթարկվել մարդու իրավունքների։ Սիրիական դիտորդական խումբը հայտնել է, որ Հոմսում ձերբակալվել է 500 անձ, այդ թվում մի խումբ նախկին սպաններ։ Բնակիչները հայտնել են, որ զինված ընդդիմադիրները 4-րդ օրը անընդմեջ արգելում են ալավիական աղանդի հետևորդներին ներկայանալ աշխատավայրեր։ Գազայի պատերազմի ընթացքում ավերվել է 966 մսկիթ, Ալալամի հաղորդման համաձայն Պաղեստինի հրիտակի և կրոնի հարցերով նախարությունը հայտարարել է, որ Գազայում ավելի քան 1 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում սիոնիստական ռեժիմը ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն ավերել է 966 մսկիթ։ Հարավային Աֆրիկայում, Շրի-Լանկայում, Բրազիլիայում և Ֆրանսիայում ընդանում է 4 սիոնիստ զինվորների գործով հետաքննություն։ Իսրայելական ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ Հարավային Աֆրիկայում, Շրի-Լանկայում, Բրազիլիայում և Ֆրանսիայում ընդանում է 4 իսրայելցի զինվորների գործով հետաքննությունը, որոնք մեղադրվում են ռազմական հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Ռեժիմի հեռուստատեսությունը հաղորդել է, որ աշխարհի 10 երկրներում 50 բողոք է գրանցվել Գազայի պատերազմին մասնակցած իսրայելցի զինվորների դեմ։ Իսրայելի հեռուստատեսության 12-րդ ալիքը հաղորդել է, որ Ավստրալիան հետ է կանչել տափողակով հոկեյի աշխարհի առաջնությունը կազմակերպելու իր հայտը պաղեստինցի կողմնակիցների բողոքի մտավախության պատճառով։ Հայտարարվել է նահատակ Սեյեդ Հասան Նասրոլահի հողարկավորության ժամանակը։ Ալալամի հաղորդմամբ Լիբանանի Հեզբոլլահի համակարգման և հաղորդակցության բաժնի ղեկավար Ֆավիխ Սաֆան հայտարարել է, որ շարժման հանգուցյալ գլխավոր քարտուղար նահատակ Սեյեդ Հասան Նասրոլահի հողարկավորության արարողությունը տեղի կունենա 60-օրյա զինադադարի ավարտից հետո։ Նա նշել է, որ դիմադրությունն այսօր ավելի ուժեղ է, քան անցյալում էր, և պատրաստ է հետագա ցանկացած զարգացումների։ Ճգնաժամ Բրիտանիայի պաշտպանության ոլորտում բացահայտվել են ՆԱՏՕ-ում անվտանգության բացերը։ Բրիտանական ԶԼՄ-ների այդ թվում The Times-ի կողմից վերջերս հրապարակված լուրերը բացահայտում են երկրի հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի վատ վիճակը։ Ըստ այդ հաղորդումների, Բրիտանիան չունի բալիստիկ հրթիռների սպառնալիքներին դիմակայելու հնարավորություն, և անվտանգության այս բացը կարող է երկիրը խիստ խոցելի դարձնել պոտենցիալ հարձակումների համար։ Հոսանքազրկումներ Բրիտանիայի հազարավոր տներում, ձյան ու անձրևի հետևանքով Բրիտանիայում ճգնաժամային վիճակ է ստեղծվել, հարյուրավոր չվերթներ չեղարկվել են, իսկ հազարավոր տներ հոսանքազրկվել են։ Իրանի միջազգային գիտական և տեխնոլոգիական համագործակցության զարգացման կազմակերպության ղեկավար Հոսեյն Ռուզբեհը հանդիպել է Բոլիվիայի և Վենեսուելայի պաշտոնյաներից կազմված պատվիրակության հետ։ Պատվիրակության կազմում են նաև Բոլիվիայի պաշտպանության նախարար Էդմոնդո Նուբիո Ագիլարը և Վենեսուելայի խորհրդարանի անդամ Ֆրանցիսկո Տորելբա Օջտան։ Հանդիպման ժամանակ Ռուզբեհը ասել է, Իրանը ողջունում է տեխնոլոգիական և նորարարական ոլորտներում փոխգործակցությունները։ Իրաքի պաշտոնյանները բարձր են գնահատում Իրանի դերը ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Իրաքի կառավարությունը բարձր է գնահատել Իրանի իսլամական հանրապետության և իրանցի ռազմական խորհրդականների, հատկապես համաշխարհային ահաբեկչության դեմ պայքարի հերոս նահատակ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի դերը ահաբեկչության դեմ պայքարում Բաղդադին աջակցելու գործում։ Կիրակի օրը Բաղդադում տեղի ունեցել նահատակներ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի և Աբու Մեհդի ալ-Մուհանդեսի հիշատակին նվիրված արարողություն, որին մասնակցել են Իրաքի վարչապետը և մի խումբ պաշտաստիճան պաշտոնյաններ։ Իրաքի վարչապետ Մուհամմեդ Շիալ Սուդանին արարողության ժամանակ ասել է, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման նախկին հրամանատար Նահատակ Սոլեյմանին ամենադժվար պայմաններում կանգնած է եղել Բաղդադի կառավարության և ժողովրդի կողքին։
Հակամարտությանը սկզբից ի վեր Գազայի հատվածում իսրայելական հարվածների զոհերի թիվը անկլավի առողջապահության նախարարության տվյալներով հասել է 45,805-ի, առնվազն 88 մարդ է զոհվել, 208-ը տուժել են անցած մեկ օրվա ընթացքում Գազայի հատվածի վրա իսրայելական հարվածների հետևանքով։ Այս մասին այսօր հայտնել է Գազայի առողջապահության նախարարությունը։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում իսրայելական օկուպացիոնը Գազայի հատվածում ընտանիքների 5 զանգվածային սպանություն է իրականացրել, կա 88 զոհ, հիվանդանոցներ են ընդունվել, 208-ը տուժած, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Նշվում է, որ հակամարտության սկզբից ի վեր Գազայի հատվածում իսրայելական հարվածների զոհերի թիվը հասել է 45,805-ի, տուժել է ավելի քան 109,000 մարդ։
Սիրիական աղբյուրները հայտնում են, որ ԱՄՆ-ն սկսել այդ երկրում կառուցել առաջադեմ ռազմաբազա, իսկ Ջոլանիի ղեկավարած ուժերը որևէ կերպ չեն խոչընդոտում կամ ընդդիմանում Վաշինգտոնի ծրագրին։ Ըստ այս հաղորդման ԱՄՆ հատուկ նշանակության ուժերը տեղակայվել են Ռաքայի արվարձանում գտնվող սիրիական բանակի ռազմաբազայում և փակել են դրա մուտքերը։ Օրեր առաջ հաղորդվեց, որ ԱՄՆ Դելտա հատուկ նշանակության ջոկատները Իրաքի Ալ-Վալիդ սահմանային անցակետով մտել են Ռաքա բազայում տեղակայվելու համար։ Միևնույն ժամանակ Սիրիայի քրդական դեմոկրատական ուժերը հայտարարել են Հալեպի արվարձանում գտնվող Թիշրին ամբարտակի մոտակա Բլրիվրա ռազմաբազա կառուցելու Թուրքիայի փորձի մասին։ Խմբավորումը հայտարարել է, որ հարձակում է իրականացրել այդ ռազմաբազայի վրա։ ԱՄՆ-ի կողմից աջակցվող SDF խմբավորումը վերահսկում է Սիրիայի հյուսիսարևելքը, Թուրքիան և նրա դաշնակիցները դեմ են SDF-ին և փորձում են վերոնշյալ տարածքներից դուրս մղել խմբավորման ուժերին։ Սիրիայում Աբու Մեհդի Ներեցեք Սիրիայում Աբու Մուհամմեդ Ալ-Ջոլանի գլխավորած թրքամետ խմբավորումների հաստատումից և ԱՄՆ-ի ու Արևմտյան այլ երկրների, այդ թվում Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչների հետ դրա բարձրաստիճան անդամների հանդիպումներից հետո ակնկալվում է, որ SDF-ի վրա ճնշումը կմեծանա։ Սիրիայում իրենց ռազմական ներկայությունն ավելացնելու ԱՄՆ-ի ու Թուրքիայի ջանքերի ֆոնին Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության խոսնակը Գերմանիայի արտգործնախարարին կոչ արել Սիրիայում ռուսական բազաների մասին ենթադրությունների փոխարեն քննարկել իր երկրի տարածքում ամերիկյան բազայի ապագայի հարցը։
Իրաքի օրենքի կառավարություն կոալիցիայի ղեկավար Նուրի ալ-Մալեքին նախազգուշացրել է տարածաշրջանը մասնատելու և Իրաքի դեմ դավադրություն կատարելու սիոնիստական ռեժիմի ծրագրի կապակցությամբ։ Արևմտյան Ասիայի երկրների դաշինքը բարդ ու ճգնաժամային իրավիճակներ է ապրում Գազայի և Լիբանանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի պատերազմից հետո, սիոնիստ-ամերիկյան ծրագրով Plus 6 Սիրիայի համակարգը և իշխանությունը ստանձնեցին ահաբեկչական և ընդդիմադիր խմբերը։ Ինչպես նշում է Pars Today-ը, տարածաշրջանի երկրների մոտ ավելացել են մտահոգություններն ու զգուշացումները տարածաշրջանի երկրների համար Սիրիայի ցենարի կրկնության վերաբերյալ։ Ելնելով դրանից, Նուրիա Ալ-Մալիքին խոսել է սիոնիստական ռեժիմի հետագա ագրեսիայի և սահմանների վերագծման մասին, թվում է, թե տարածաշրջանի համար թշնամիների ամենակարևոր ռազմավարությունը առաջին քայլում փոքր երկրներ ստեղծելն է և հաջորդ քայլում կառավարությունների բնույթը փոխելը։ Նման ռազմավարություն իրականացումը օգուտ կբերի սիոնիստական ռեժիմին, քանի որ մի կողմից մեծ իսլամական երկրները կմասնատվեն և կդառնան փոքր երկրներ, իսկ մյուս կողմից այդ փոքր երկրները կտեղավորվեն Արևմուտքի և սիոնիստական ռեժիմի ուղեծրում և կմիանան փոխզիջման առանցքին, ինչպես այսօր տեղի է ունենում Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի անդամների շրջանում։ Այս երկրներից մի քանիսն արդեն կարգավորել են հարաբերությունները սիոնիստական ռեժիմի հետ և չեն համարվում սպառնալիք այս ռեժիմի համար, իսկ որոշները դարձել են ԱՄՆ ռազմական ներկայության հենակետ։ Այս կապակցությամբ անդրադառնալով տարածաշրջանի դեմ թշնամիների նոր դավադրությանը, Բաղդադի ուրբաթորիա աղոթքի առաջնորդ Այաթոլլահ Սեյեդ Յասին ալ-Մուսավին հայտարարեց. Այս դավադրության նպատակն է պարակտել տարածաշրջանի երկրները, այդ թվում Իրաքը, Սիրիան, Լիբանանը և Հորձանանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու նրա դաշնակիցները բաժին կպահանջեն այդ երկրների մասնատումից։ Ալ-Մուսավին նաև ընդգծել է, այն ինչ կատարվում է տարածաշրջանում, ձեռնտու չէ սուննիներին, շիաներին և քրդերին, այլ դա ամերիկյան ծրագիր է, որը ծառայում է Ամերիկայի և նրա դաշնակիցների շահերին։ Ամերիկա սեյոնիստական ռազմավարությունն իրականացնելու համար լուծումներ է դիտարկվել, այդ լուծումներից մեկը կառավարության և խմբավորումների դեմ դիվերսիոն գործողությունների հրահրումն է անկախ երկրներում, որոնք դեմ են փոխզիջումների ներառյալ Իրաքը։ Մեկ այլ լուծում Իրաքի ներսում տարաձայնություններ ստեղծելն է և ճնշում գործադրել կարևոր խմբերի վրա, որոնք ունեն ժողովրդական բազա և դեմ են օկուպացիային։ Վերջին շաբաթներին Աշտալը Շաբի լուծարման հարցը բարձրացվել է ամերիկացիների և նրանց դաշնակիցների կողմից, և նույնիսկ Իրաքի կառավարությանը զգուշացվել է Աշտալ Շաբի չլուծարման հետևանքների, այդ թվում Իրաքի սիրիականացման մասին։ Տարածաշրջանի երկրների դեմ այս գոյաբանական դավադրության պատճառով ավելացել են քաղաքական փորձագետների անկախ ու փորձառու անձնավորությունների նախազգուշացումները։ Վերջում պետք է ընդգծել, որ տարածաշրջանի և անկախ երկրների դեմ սեյոնիստա ամերիկյան դավադրության իրագործումը կանխելու ամենակարևոր միջոցը իսլամական երկրների միաբանությունն ու միասնականությունն է այս իրավիճակի դեմ պայքարում։ Տակագին բարեկամներ, ավարտվեց լրատվության բաժինը, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ընկերակցեք մեզ։Քիմիկոսը, ով դարձել է Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար, ով է Շեյխ Նաիմ Ղասեմը, այս թեմային ենք անդրադարձել օրվա քաղաքական մեկնաբանության մեջ։ Երկու 2020 թվականի հունվարի 3-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հարձակման հետևանքով նահատակվեց գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի և Աբու Մեհդի ալ-Մոհանդեսը, նահատակության 5-րդ տարելիցի առողջության ժամանակ ունեցած ելույթում այս տարի Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար Շեյխ Նաիմ Ղասեմն ասել է. «Դիմադրությունը կշարունակվի. Դիմադրության հնարամատարությունն է որոշում, երբ և ինչպես դիմադրել, ինչ մեթոդներով ու ինչ զենքերով»։ Pars Today-ի հաղորդմամբ Նաիմ Ղասեմն ասել է, ոմանք ասում են, թե դիմադրությունը նահանջել է, բայց դիմադրությունն ամուր հավատք է, այն ամրանում է ու արմատավորվում։ ԶԼՄ-ները լայնորեն լուսաբանել են այս ելույթը։ Ռայալյում թերթը գրել է. Նաիմ Ղասեմի ելույթը ցնցող է Իսրայելի համար եւ ցույց է տալիս, որ Հեզբոլլահը չի նահանջելու։ Իսկ ով է Շեյխ Նաիմ Ղասեմը, ով Սեյդ Հասան Նասրուլլահի նահատակությունից հետո դարձավ Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարը։ Նաիմ բեն Մուհամմադ Նաիմ Ղասեմը ծնվել է 1953 թվականի փետրվարին Լիբանանի հարավային Նաբաթիե նահանգի Քֆար Ֆիլա քաղաքում։ Ամուսնացած է, ունի 6 երեխա, 4 որդի և 2 դուստր։ 1974 թվականին, երբ Իմամ Մուսա Սադրը հիմնադրեց Ամալ շարժումը, Շեյխ Նաիմ Ղասեմը միացավ շարժման ռազմական թևին։ Ընչազուրկների շարժմանը, դիմակայելու սիոնիստ օկուպանտներին, որոնք այդ ժամանակ փորձում էին դիմակայելու և գրավելու Լիբանանի որոշ հատվածներ։ Իսլամական կոմիտեների ժողովներից հետո 1982 թվականին Լիբանանում հիմնադրվեց Հեզբոլլահը և Նաիմ Ղասեմն ակտիվ դերակատարություն ունեցավ դրա ստեղծման գործում։ Նաիմ Ղասեմը նաև առանցքային դեր է խաղացել Լիբանանի մյուս քաղաքական կուսակցությունների հետ Հեզբոլլահի հարաբերությունների զարգացման գործում։ Նա մասնակցել է բազմաթիվ բանակցությունների, որոնց արդյունքում Լիբանանի կառավարության հետ ձեռք են բերվել քաղաքական պայմանավորվածություններ։ 1991 թվականին նշանակվել է Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ, և այս պաշտոնը զբաղեցրել է մինչև Սեյդ Հասան Նասրուլլահի նահատակությունը։ 2024 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Սեյդ Հասան Նասրուլլահի նահատակությունից մոտ 1 ամիս անց Լիբանանյան Հեզբոլլահը կուսակցության գլխավոր քարտուղար ընտրեց Նաիմ Ղասեմին։ Նշանակումից հետո իր առաջին ելույթում Նաիմ Ղասեմը հղեց մի քանի ուղերձ, այդ թվում վճռականությունը, ուժը, հաղթանակը և շարունակական դիմադրությունը, հրաժարվելով սեյունիստ օկուպանտների պայմաններն ընդունելուց և աջակցելով հրադադարին ու բանակցություններին։ Շեյխ Նաիմ Ղասեմի անձնական կյանքում գրված է. Նա հավատում է Վիլայաթ Ֆաղիհի կրոնական քաղաքական գաղափարախոսությանն ու նաև Իմամ Խամենեի Վիլայաթին։ Ընդհանրապես, կարելի է ասել, որ Շեյխ Նաիմ Ղասեմը Լիբանանյան քաղաքական ասպարեզում առանցքային և ազդեցիկ դեմք է Հեզբոլլահում իր դերակատարության և քաղաքական գաղափարների շնորհիվ։ Բազմաթիվ փորձագետներ կարծում են, որ Շեյխ Նաիմ Ղասեմի ղեկավարման ընթացքում Հեզբոլլահը կարևոր դեր է ունենալու Լիբանանի զարգացումներում և արդյունավետ քայլեր է ձեռնարկելու։ Թանկագին բարեկամներ, ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամին։ Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19:26 վարկյան, ձեզ հետ կմնանք մինչև ժամը 20:50 բազմաթիվ ծրագրերով և պոդքաստերով, սկզբում շաբաթվա ամփոփումը։ Մնացեք բարյավ։
Շաբաթվա ամփոփում
10-ին ռազմական գործակալությունն իր զեկույցում անդրադարձել է Եվրասիային Իրանի անդամակցությանը և գրել է. Այս ակցիան Իրանին հնարավորություն է տալիս մուտք գործել 800 միլիարդ դոլարանոց շուկա։
Գտնվելով հաղթանակի, փառքի ազդեցության տակ, Բաքվում երբեմն կորցնում են ադեկվատության զգացումը, ինչը չի կարող հիմնական դերակատարների կողմից անպատիժ մնալ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։
Հայաստանի և Իրանի սահմանի անձնագրային անցակետում սահմանապահ ծառայության ամբողջական անցումը Հայաստանի սահմանապահներին։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Թասլիմ լրատվական գործակալությունն իր զեկույցում անդրադարձել է ԵԱՏՄ-ին Իրանի անդամակցությանը և գրել է. Այս ակցիան Իրանին հնարավորություն է տալիս մուտք գործել 800 միլիարդ դոլարանոց շուկա, ինչը կարող է զգալիորեն արդյունավետ լինել երկրի տնտեսական աճի համար։ Այս հոդվածում Թասլիմը գրել է.
Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիտորդական անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը հաստատվել է անցած 5-7-ի Ռուսաստանի Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում այս միության անդամ երկրների Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի, Հայաստանի և Ղրղզստանի ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ Այս անդամակցությունը նոր էջ բացեց կազմակերպությունների, տարածաշրջանային և միջազգային համաձայնագրերի հետ Իրանի հարաբերությունների համար։ Դիտորդները համոզված են, որ այս միությունը տարածաշրջանի ամենաշահավետ կառույցներից է, որում ներկա է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Ըստ ԹԱՍՆԻՄ-ի, նախնական պայմանագրում շուրջ 1000 անուն ապրանքների համար արտոնյա սակագներ են սահմանվել, իսկ նոր համաձայնագրի համաձայն այս միություն Իրանի արտահանվող բոլոր ապրանքների մոտ 87%-ը ենթակա է 4%-ի ցածր մաքսատուրքի, որը 10 տարվա ընթացքում կզրոյացվի։ Մյուս կողմից Իրանը բացում է իր շուկան անդամների համար։ Փորձագետները կարծում են, որ Իրանի մշտական անդամակցությունը առիթ կընձեռի իր հարևանների և տարածաշրջանի երկրների հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունների և փոխանակումների ընդլայնման համար և կբացի շուրջ 800 միլիարդ դոլար արժողությամբ շուկայի դարպասները այս ոլորտի ակտիվիստների և հատկապես Իրանի մասնավոր հատվածի համար։ Այս քայլով Իրանն ավելի լավ հասանելիություն կունենա այնպիսի երկրների շուկաներ, ինչպիսիք են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Հայաստանը և Ղրղզստանը, և այդ կարողությունները ճիշտ և լիարժեք օգտագործելու դեպքում հավանաբար լավ շահույթ կունենա իրանցի առևտրականների և արտադրողների համար։ Այս ոլորտում միայն ապրանքների արտահանումը չէ, որ հաշվի առնվում, և կառավարությունն ու մասնավոր հատվածը կարող են օգտագործել տեխնիկա, ինժեներական ծառայությունների արտահանման կարողություններն այն ոլորտներում, որոնցում Իրանը զգալի առաջընթաց է գրանցել և ամրապնդել է իր ներկայությունը տարածաշրջանային և միջազգային ասպարեզներում։ Իրանի կառավարությունը նաև հայտարարել է, որ վերացրել է ակտիվիստների համար հնարավոր խոչընդոտները և հարթակ է պատրաստում գիտելիքահենք ընկերությունների, արտադրողների և իրանցի գործարարների ներկայության համար։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, հարգարժան բարեկամներ, այժմ եթերում է շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Գտնվելով հաղթանակի, փառքի ազդեցության տակ, Բաքվում երբեմն կորցնում են ադեկվատության զգացումը, ինչը չի կարող հիմնական դերակատարների կողմից անպատիժ մնալ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Ռուսաստանի օթային տարածքում ադրբեջանական քաղաքացիական ինքնաթիռի վթարի շուրջ աղմուկն Ադրբեջանում ոչ միայն չի մարում, այլ արհեստականորեն այն թեժացվում է։ Չնայած ռուսական որոշ շրջանակներ հակառուսական այս ալիքը դիտարկում են որպես արևմուտքի հակառուսական ջանքերի իրագործում, վկայակոչելով ամերիկյան և բրիտանական հետախուզական ծառայությունների ղեկավարների Ադրբեջան կատարած այցերը, սակայն չի բացառվում, որ սա ընդամենը Ալիևների ընտանիքի չհիմնավորված ամբիցիաների հետևանքն է։ Քաղաքական առումով, հատկապես վերջին տասնամյակներում, Ադրբեջանի մեծ ցանկությունը Ռուսաստանի հետ մերձենալու, տեղ-տեղ գտնելու երկու հիմնական նպատակ ուներ. Հայաստանի հետ ունեցած կոնֆլիկտի պարագայում բալանս ստանալ, իսկ 2020-ից հետո Արցախի դեմ օպերացիաներում լրություն կամ լոյալություն։ Ադրբեջան օգտագործեց Հայաստանի իշխանության արտաքին քաղաքականության տուրբուլենտ իրավիճակն ու անհերատես քաղաքական կուրսը, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից քաղեց արավելագույնը։ Իսկ հիմա ադրբեջանական էլիտայում համարում են, որ իրենց երկիրը կարող է իրեն թույլ տալ ռեգիոնալ պետությանը հարիր քաղաքական ամբիցիաներ դրսևորել, ատամ գցել նաև աշխարհակաղակական դերակատարներին։ Սա արտահայտվում է ոչ միայն Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, այլ Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների։ Գտնվելով հաղթանակի, փառքի ազդեցության տակ, Բաքվում երբեմն կորցնում են ադեկտվատության զգացումը, ինչը չի կարող հիմնական դերակատարների կողմից անպատիժ մնալ։ Իսկ Հայաստանում իրադրությանը համահունչ գործող իշխանություն չկա, սրանք նույնիսկ այսպիսի իրավիճակներում գտնվում են թուրք-ադրբեջանական քմահաճույքների տիրույթում, գրել է նա։ Այժմ եթերը տրամադրում ենք մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանին ներկայացնելու իր պատրաստած ռեպորտաժը։ Եթերում է մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանը։
Ողջույն թանգագին ռադիո լսող բարեկամներ։ Այսուհետև հայ-իրանական պետական սահմանը կվերահսկեն միայն հայ սահմանապահները, այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօրվանից Հայաստան-Իրան պետական սահմանի Ագարակ սահմանային անցման կետում սահմանապահ վերահսկողություն իրականացնում են միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերի ծառայողները, նշել է նա։ Ավելի քան 30 տարի Ագարակ անցման կետում սահմանային վերահսկողություն իրականացնում էին Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի ծառայողները։ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել նրանց մատուցած ծառայության համար։ Կառավարության ղեկավարը հաջողություն ու բարի ծառայություն է մաղթել հայ սահմանապահներին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանն ավելի վաղ հայտնել էր, որ 2025 թվականի հունվարի մեկից Հայաստան-Իրան և Հայաստան-Թուրքիա պետական սահմանի պահպանությանը ռուս սահմանապահների հետ համատեղ կմասնակցեն նաև Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՀ սահմանապահ զորքերը, իսկ Հայաստան-Իրան պետական սահմանի հսկիչ սահմանային կետում ծառայությունն ամբողջությամբ կիրականացվի Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՀ սահմանապահ զորքերի ուժերով։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահները Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին տեղակայվել են Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի կարգավիճակի և դրանց գործունեության պայմանների մասին 1992 թվականի սեպտեմբերի 30-ի պայմանագրի 8-րդ հոդվացի համաձայն իշահ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերի հետևողական ձևավորման։ 2024 թվականի օգոստոսի 1-ին ռուսական կողմը պաշտոնապես դադարեցրեց Հայաստանի Հանրապետության Զվարթնոց օթային անցակետում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պահպանության ապահովման գործառույթը։ Դրա հիմքը Հայկական կողմի 2024 թվականի մարտի 1-ի թիվ 5.894 կետի համապատասխան դիմումն էր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնիտակից Կարինե Դավթյան։
Շնորհակալություն ենք հայտնում նրան և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման վերջին հատվածին։ Հայաստանի եւ Իրանի սահմանի անձնագրային անցակետում սահմանապահ ծառայության ամբողջական անցումը Հայաստանի սահմաններին անշուշտ իրադարձություն է։ Այս մասին ասել է քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։ Հայ-իրանական սահմանի առնչությամբ կա մեկ այլ կարևոր հարց, որը կարծես թե մատնվել է մոռացության։ Տարիներ առաջ Հայաստանում որոշվեց հայ-իրանական սահմանին կառուցել ազատ տնտեսական գոտի։ Դրա բացատրությունն այն էր, որ Իրանի ու ՅԱՏՄ-ի միակ ցամաքային սահման լինելու հանգամանքը հնարավոր է օգտագործել հայ-իրանական տնտեսական կոոպերացիան խթանելու և փոխշահեկան տնտեսական էֆեկտ ստանալու համար։ Սակայն 2018 թվականից հետո այդ տնտեսական գոտու ծրագիրը ոչ միայն կանգարավ, ինչպես օրինակ մեկ այլ խոշորագույն ներդրումային ծրագիր, այլ ըստ էության նաև հարուցվեցին քրեական գործեր կապված տնտեսական գոտու համար հողերի օտարման ընթացակարգերի հետ։ Այն, որ կոռուպցիոն կամ այլ բնույթի քրեական ռիսկերի կամ հանցանքի պարագայում պետք է լինի համապատասխան իրավական գործընթաց և մեղավորները ենթարկվեն պատասխանատվության, պետության ու հանրության շահը վնասելու, դրա հաշվին սեփական բարեկեցություն քաղելու համար կասկածից վեր է։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, այդ գործընթացները պետք է կազմակերպվեն և իրականացվեն այնպես, որ իրենց հերթին չարգելակեն հանրային ու պետական շահի համար կարևոր ծրագրերի շարունակությունը։ Օրինակ, մեծ հաշվով նույնը տեղի ունեցավ Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի հետ։ Հարուցվեցին բազմաթիվ քրեական գործեր, որոնք սակայն իրենց հերթին ստեղծեցին մի իրավիճակ, երբ Հյուսիս հարավ ռազմավարական նշանակության մայրուղու շինարարությունը Հայաստանում դարձավ ոչ թե ավելի արագ, այլ դանդաղեց զգալիորեն։ Ինչ վիճակում է հայ-իրանական սահմանի ազատ տնտեսական գոտու ծրագիրը։ Այն կա, թե Հայաստանը հրաժարվել է դրանից։ Այս տարիների ընթացքում Իրանի ու Եվրասիական տնտեսական միության գործակցությունը խորացել է, կնքվել է ազատ առևտրի պայմանագիր, իսկ օրեր առաջ էլ Իրանը ստացավ դիտորդի կարգավիճակ։ Հայաստանի տնտեսության համար շատ կարևոր է ներդրումային ծավալների ընդլայնումը, սակայն հայ-իրանական սահմանի ազատ տնտեսական գոտին գործնականում կարող է լինել ոչ միայն տնտեսական նշանակության ծրագիր, այլ նախաձեռնություն, որը կունենա նաև անվտանգային իմաստ։ Ի վերջո, ինչպես հենց պաշտոնական Երևանն է արձանագրում, անվտանգությունը լոբ ռազմական պաշտպանական կարողությունները չեն, բանակը չէ։ Ռազմական բաղադրիչի գերկարևորությամբ հանդերձ էական են նաև այլ, այդ թվում տնտեսական շահերի միջոցով ձևավորվող բաղադրիչները, կայունության բազմակող մոտիվները, որոնք թույլ են տալիս անվտանգության ապահովման բեռն ամբողջությամբ չթողնել զինված ուժերի վրա, առավել ևս, երբ զինված ուժերն ունեն համակարգային վերականգնման ժամանակի ու տարածության էական անհրաժեշտություն։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում էիք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեր այս և ռադիոժամի մյուս հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ, լավատեսությամբ ու սիրով։ Տերն ընծես։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում
Արդյոք Սիրիայում իրադարձությունները հնարավոր էին առանց Թահրիրաս Շամի և Իսրայելի առաջնորդների համակարգման։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, շատ վերլուծաբաններ համոզված են, որ Թահրիր ալ-Շամի և Իսրայելի միջև անշուշտ կա հատուկ հարաբերություններ, որոնց հիման վրա Սիրիայում զարգացումներ այսպես են ընթանում։ Ըստ Pars Today-ի հաղորդման, իրանական Էթեմադ Online թերթը նույն թեմայով հոդվածում գրել է Բաշար ալ-Ասադի տապալումից և Թահրիր ալ-Շամի Դամասկոս ժամանումից հետո և նույնիսկ դրանից առաջ ընկած ժամանակահատվածում լուրեր են տարածվել Բաշար ալ-Ասադի դեմ սալաֆիստական հոսանքների և Իսրայելի հետ հայաց Թահրիր ալ-Շամի հարաբերությունների մասին։ Այս պնդման ամենակարևոր պատճառը թերևս դաշտային հիվանդանոցի ստեղծումներ օկուպացված Գոլանում Սիրիայի կենտրոնական կառավարության և ընդդիմադիր խմբավորումների միջև հակամարտության գագաթնակետին, որ նույնիսկ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այցելեց և զրուցեց զինված խմբավորումների վիրավորների հետ։ Աբու Մուհամմեդ ալ-Ջոլանին, որ այսօր իրեն Ահմեդ ալ-Շար է անվանում, ներկայանում է որպես սիրիացի, հետաքրքիր է, որ նա ինչպես իր հայրը երկար ժամանակ գործունեություն է ծավալել Սաուդյան Արաբիայում և ծնվել այնտեղ։ Ընդդիմադիր լրատվամիջոցների փոխանցմամբ իսրայելական մեդիա կարտել է և նրա գործընկերներն այս պահին թույլ չեն տալիս այս հարաբերությունների հետ կապված տեղեկությունների հրապարակումը։ Մյուս կողմից ալ-Ջոլանի կողմնակիցները պնդում են, որ այս լուրերը ստեղծվում և տարածվում են ընդդիմադիր լրատվամիջոցների կողմից ալ-Ջոլանի դիմագիծը վնասելու համար։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում, արդյոք Սիրիայում իրադարձությունները հնարավոր էին առանց Թահրիր ալ-Շամի և Իսրայելի առաջնորդների համակարգման խորագրով հաղորդումը։ Ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Հայացք նետելով այս առնչությամբ հրապարակված հաղորդագրություններին տեսնում ենք, որ ոչ միայն դիմադրության առանցքին համահունչ, այլ նաև այս շարժմանը դեմ հանդես եկող որոշ լրատվամիջոցներ նման եզրակացության են հանգել և նրանք առնվազն մեղադրում են Ջոլանիին Իսրայելի հետ համագործակցելու մեջ։ Այս լրատվամիջոցներն ընդգծում են, որ չնայած վերջին տարիների ընթացքում Իսրայելի կողմից Սիրիայում իրականացված բոլոր հարձակումներին ոչ մի դեպք չի եղել, որ Հայաց Թահրիր ալ-Շամի դիրքերի մոտ գտնվող կետերը թիրախավորվեն և Իսրայելն ու Հայաց Թահրիր ալ-Շամը Սիրիայում ինչ-որ փոխգործակցության են հասել։ Թերևս այս մեկնությունների ամենակարևոր պատճառներից մեկը ալ-Ջոլանի դիրքորոշումն է դեպի սիրիական տարածքներ իսրայելական բանակի ռազմական առաջխաղացման նկատմամբ։ Նա, ով ներկայումս Սիրիայի անվիճելի առաջնորդն է և ամենայն հավանականությամբ այս երկրի ապագա նախագահն է լինելու, իր գրեթե ոչ մի հարցազրույցում չի նշել Իսրայելի ագրեսիան Սիրիայում, և չնայած հարցազրուցավարների պնդմանը, երբ նա անդրադարձել այդ ագրեսիային, չի հիշատակել Իսրայելը։ Այս փաստը որոշ արաբ վերլուծաբաններին առիթ տվեց խոսելու Հայաց Թահրիր ալ-Շամի և Իսրայելի միջև առնվազն անուղակի համակարգման առկայության մասին, մանավանդ որ Իսրայելն առաջին կողմերից մեկն էր, որ ինչ-որ կերպ ճանաչեց ալ-Ջոլանիի կառավարությունը և նրան համարեց որպես Սիրիայում գլխավոր դերակատար։ Փորձագետների կողմից բերված մեկ այլ պատճառ էլ Պաղեստինի հարցում ալ-Ջոլանիի դիրքորոշման ձևն է։ Գաղտնիք չէ, որ Համասն առաջին խմբավորումներից էր, որը շնորհավորեց Բաշար ասադի տապալումը և հայտարարեց, որ իր գրասենյակը տեղափոխել է Դամասկոսից Բաշար ասադին ընդդիմանալու պատճառով, այն դեպքում, երբ Գազայի վրա իսրայելական բանակի դաժան հարձակումից անցել ավելի քան 14 ամիս։ Հայաց Թահրիր ալ-Շամը որպես արմատական սունի կազմակերպություն իսրայելի գործողությունները դատապարտելու վերաբերյալ ոչ մի հայտարարություն կամ մեկնաբանություն չի տարածել, այն դեպքում, երբ Համասը սունի կազմակերպություն է և Գազայի բնակիչները նույնպես սունի մահմեդականներ են։ Ալ-Ջոլանիին մոտ կանգնած որոշ վերլուծաբաններ պնդում են, որ երբեմն ալ Ջոլանի եւ Թահրիր ալ-Շամի շահերը համընկնում են Իսրայելի հետ, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք դաշնակիցներ են։ Այնուամենայնիվ երկու երկրների, Թուրքիայի եւ Կատարի աջակցությունը Ջոլանին, որոնք տարածաշրջանի այն երկրների թվում են, որոնք ավելի քան լավ հարաբերություններ ունեն Իսրայելի հետ, կարող է հաստատել այն տեսությունը, թե Իսրայելն աջակցել է Ջոլանին Սիրիայում քաղաքական գագաթնակետին հասնելու եւ հետախուզվող ահաբեկիչից քաղաքական գործչի վերածվելու գործում։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ ներկայացրեցինք արդյոք Սիրիայում իրադարձությունները հնարավոր էին առանց Թահրիր ալ-Շամի և Իսրայելի առաջնորդների համակարգման խորագրով հաղորդումը։ Հիշեցնենք, որ հայերեն ռադիոժամի հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել մեր կայքը iranradio.ir/hy հասցեով դերնում ձեզ։